वाहे गुरु, वाहे गुरु जी। दंडौत बंदने अनक बाज, सर्व कला समृत, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे करहत। तेरे कवन कवन गुन कह कह गावा गावा, तू साहिब गुनी तुमरी महिमा वर्ण न सकूं, तू ठाकुर ऊच भगवान, तुमरे शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुहेले, राखो राखन हार दयाला, नानक गोले। मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तुदे आगे अरदास, मैं जिस पे करूं बिनंती, मेरा दुख सुख तुझे पास, प्रभु पास जन की अरदास, तू सच्चा साईं, तू रखवाला सदा सदा, हो तुद कुर्बान जाए उस वेला सुहावे, जित तुमरे द्वारे आया, जित तुमरे द्वारे आया, नानक को प्रभ पहे कृपाला, नानक को प्रभ पहे कृपाला, सतगुर पूरा पाया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा महला चौथा संत कर चौथा तन तन श्री गुरु रामदास साहिब जी हर अमृत पेने नोयना मन प्रेम रतन्ना आराम राधे मन राम कसवटी लाया कंचन सुविन्ना गुरु मुख रंग चलुलिया रमान तन पिन्ना जन नानक मोसस भुलिया सब जनम तन तन्ना जन नानक मोसस भुलिया
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सभंबर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे आस राजे की तुनी श्लोक महला पहला
बलहारी गुरे अपने दुहाड़ी सदवार जिन मानस ने देखते किए करतना लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार इते चंदन हुंदिया गुरबिन होर अंधार महला पहला
नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत छुटे तिल बुआड़ जो सुने अंदर खेत खेते अंदर छुटे कहो नानक सोना फलिए फलिए बपड़े
ई तन वेच सुहा पौड़ी अपने आप सजियो आपी ने रचियो नाओ दुई कुदरत साजिए कर आसन मिटो चाओ दाता करता आप तू उस देवे करे पसाओ तू जानो ही सब से दिले से जिंद कवाओ करे आसन डिठो जाओ डिठो
दाता करता आपू तुस देवे करे पसाओ तू जानो ही सब सहदे लैसे जिंद गवाओ कर आसन जिठो जाओ कर आसन जिठो जाओ
हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राजे जिस जाति पीर राम सुवाकी है मार जीवे मरिया जन नानक सतगुर मेल हार जग जोतर करिया
श्लोक महला पहला सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फुरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुदे आखे लख करोड़ सच्चे सब तान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच त्याय न सच जो मर्ज मैं सो कचन कच महला पहला
वड्डी वड्याई जा वड्डा नाम वड्डी वड्याई जा सच नियाम वड्डी वड्याई जाने चल थाओ वड्डी वड्याई जाने आला वड्डी वड्याई बुझे सब पाओ वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा आपे आप नानक कारण कथनी जाए ईता करना सर्ब रजाए महला दूजा एह जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विचवास इक ना हुक्म समाए लै इक ना हुक्मे करे विनाश इक ना पाने काढ लै इक ना माया विच निवास ए पे आखना जा पई जे सियाने रास नानक गुरमुख जानी है जा को आप करे परगास पौड़ी नानक जीव पाए कै लिखना वै कर्म बहालिया उथे सच्चे ही सच निबड़े चुन वख कडे जज मलिया थाओ न पाए न कूड़िया मुँह काले दो जक चलिया तेरे नाई रते से जिन गए हार गए से ठगण वालिया लिखना वै कर्म बहालिया कर्म बहालिया कर्म बहा
हम
मूर्ख मुग्ध शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे गुर पूरे हर पाया हर भक्त एक मंगा मेरा मन तन शब्द विगासिया मेरा मन तन शब्द विगासिया जप अनंत तरंगा तरंगा मेरे संत जना हर पाया नानक सत्संगा सत्संगा
श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नंग फिर जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड वेडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगे प्राण विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद रा विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख हिडान रहया विस्माद नानक बुझण पूरे पाग महला पहला
कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत पाओ सुखसार कुदरत पाता लिया कासे कुदरत सर्व आकार कुदरत वेद पुराण कतेबा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहन कुदरत सर्व प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पानी बै संतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाकी नहीं पाक नानक हुक्मे अंदर वेखै वरते ताको ताक पौड़िया पी भोग भोग कै होए पसमड़ और सिदाया वड्डा होआ दुनिया सुंदर तात चलाया अग्गे करनी की रखवाजी है मैं लिखा कर समझाया
ਭਾਉ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਐ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾ
ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਭੌਰ ਸਿਧਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋ ਆਤਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਕ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਜੀਐ ਮੈਂ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਹਾਉ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਐ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभ हर राया राम राजे ओ मांगो शरण हर नाम की हर हर मुख पाया भगत वचन हर बिरद है ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਕਰਾਇਆ ਨਾਮ ਕਰਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਣ ਵਹਿ ਸਦਵਾਓ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕਢਵੇ ਗਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦਬੀ ਪਹਾੜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੇ ਸਿਰ ਪਹਾੜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਤਰਨ ਦੁਆਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾਇੰਤ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਂਬਲ ਸੂਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਪਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਏਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੁਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿੜਬੁੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੈ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ ਲਕਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲਕਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੈ ਸ਼ਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੀ ਢੂੰਡੀਐ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਆਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜੀਓ ਬਦ ਜਨ ਬ੍ਰਹਮਿਆ
ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਰਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਸਤ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
मन होवे सिमरो तुम राधा, सिमरो तुम नाम, मांगो राम के एक दान, राम के एक दान। चरण तुम्हारे हृदय वास, संतन का संग पावो, संतन का संग पावो, स्वर्ग अगन में मन न व्यापे, आठ पहर गुण गावो, आठ पहर गुण गावो। स्वर्ग अगन में मन न व्यापे, आठ पहर गुण गावो, आठ पहर गुण गावो। सगल मनोरथ पूरन होवे, सगल मनोरथ पूरन होवे, सिमरो तुम नाम, सिमरो तुम नाम, मांगो 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 राम के एक दान, राम के स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा, माध्यंत प्रभु जापन, माध्यंत प्रभु जापन, नानक रंग लगा परमेश्वर, बहुत जन्म नाशापन, बहुत जन्म नाशापन। सगल मनोरथ पूरन होवे, सगल मनोरथ पूरन होवे, सिमरो तुम नाम, सिमरो तुम नाम, मांगो मांगो राम के एक दान, राम के एक दान, राम के एक दान, राम के एक दान। स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा, माध्यंत प्रभु दापन, माध्यंत प्रभु दापन, ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਸਿਮਰੋ ਤੁਮਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ ਤੁਮਰਾ ਨਾਮ
ਜਮਕਾਲ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਾਇਨ ਚਿਲ ਨਚਨ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਿਲਾਇਨ ਫਿਰਨ ਸਿਰ ਉਡੁਡਰਾਵਾ ਝਾਟੇ ਪਾਏ ਵੇਖ ਲੋਕ ਸੇ ਕਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਆਪ ਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਨ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਧੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਜਾਂ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵੈ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਭਿੰਨੀ ਰੰਜਨਾ ਮਨ ਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲ ਵਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਲਾਟੂ ਮਧਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਾ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦਾ ਲੈ ਨਾਸਾ ਸੂਏ ਚਾੜ ਭਵਾਈਏ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗਣਤਨਾ ਅੰਤ ਬੰਦਰ ਬੰਦਰ ਭਵਾਏ ਸੋਏ ਪੈ ਕਿਰਤ ਨੱਚੇ ਸਭ ਕੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚਲੇ ਸੇ ਰੋਏ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਈ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਰ ਜਾਓ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਓ ਤਿੰਨਾ ਮਨ ਪਾਓ ਪੌੜੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਲਏ ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਏ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਦਿਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਖ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜੈ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁਨ ਹੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਰਵਾਨਾ ਪਰ ਹਰੈ ਚਰਵੇਸ ਕਰੇਂ ਦੀ ਆਈਏ ਰਹਿਣਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਭਰੀਏ ਪਾ ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਗੋਬਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚ ਜਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਾਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਹਾਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ਬਨਵਾਲੀ
ਸੋਖ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿਫਤ ਸਰੀਅਤ ਪਾੜ ਪਾੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਪਵੈ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵੈ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਅਗਰਵਾਸ ਪੈ ਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਧਿਆਨ ਜੋਤੇ ਅਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੂਖਮ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਇਆ ਕਾਰ ਸਤਿਆ ਮਨ ਸਤੋਖੀ ਉਪਜੈ ਦੇਣ ਕੈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾਂ ਚਾਰਾਂ ਤੈ ਕੂੜਿਆਰਾਂ ਖਾਰਾ ਪਾਵੇ ਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਇ ਚੱਲਿਆ ਐ ਥਾਂ ਤਨਾ ਫੇਕਾਈ ਕਾਰ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਨੋਆਂ ਆਕਾਰਾਂ ਆਕਾਰ ਓਏ ਦੇ ਆਖੇ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੇ ਤਨਾ ਫੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਭੁੱਖ ਸਲਾਹਣ ਸਚਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਪਾਛਾਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪੇ ਕੁਮਿਆਰ ਘੜ ਪਾਂਡੇ ਟਾਂਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬੱਪੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵੇ ਅੰਗਿਆਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿੰਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿੰਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਪ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਐ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਹੁਕਮ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸੋਚਿਤ ਲਾਇਆ
ਦਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਪਾਉਣੀ ਬਿਨ ਸਾਧੂ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮੈਂ ਚੀਰ ਵਿਛੁਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਬੈਰਾ ਗਿਆ ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਪਿੰਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਮਨ ਮੰਨੇ ਹੋ ਮੂਰਖ ਪਾਰੇ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੰਮੇ ਹਰ ਕੰਮੇ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ ਕੁੜਿਆਰ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪਨ ਵਿਚਾਰ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਰ ਗਿਆ ਵਿਕਾਰ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਸੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਵੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀਏ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਵੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤੂ ਪਾਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੁਝੇ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਝੇ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਕਤ ਕਤ ਲੂਚੇ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀਏ ਲੇਖ ਜਿਹਾ ਵੇਖੇ ਤਿਹਾ ਵੇਖ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਮੇ ਇਹਾ ਜਾਤੈ ਹੋਮੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਹੋਮੇ ਏਈ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਏ ਹੋਮੇ ਕਿਥੋਂ ਉਪਜੈ ਕਿ ਸੰਜਮੇ ਜਾਏ ਹੋਮੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੈ ਕਿਤ ਕਿਰਾਏ ਹੋਮੇ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਕੀ ਸਮਾਏ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਨਾਨਕ ਹੈ ਸੁਣੋ ਜਾਣੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ ਪੌੜੀ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖਈ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ ਉਨੀ ਮਨ ਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਕਰਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਨਿਆਂ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਅਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸੀ ਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਾ ਪਾ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦੇਹੋਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੁਰ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਕ ਸ਼ਕੇ ਗੁਰ ਤੋਠੇ ਹਰ ਪਾਇਆ
ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਗਾ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡਲਾ खंडा वर फंडा अंडर जी जेज उत्पोझा खानी से तेजा सुमत जाने नानक सरा मेरा जनता नानक जंतु पाए कै संभाले सबना जिन करते करना किया चिंता पे करनी ता हाँ सो करता चिंता कर जिन उपाया जग तिस ज्वारी स्वास्थ तिस दीवान अपग नानक सचे नाम बिन क्या टिका क्या तक महला पहला
लख नेकियां चंगियाईयां लख पुन्ना परवान लख तप पर तीर्थां सहजोग बेबान लख सुतन संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुति लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखिया बन जान नानक मति मिथिया कर्म सच्चा निशान कोई सत्ता सब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस तू दे तिस मिले सच कातनी सच कमाया सतगुर मिले सच पाया जिन कह हृदय सच वसाया मूर्ख सच न जाननी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया काहे आया
कौड़ी सच्चा साहेब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस तू दे तिस मिले सच दतनी सच कमाया सतगुर मिले सच पाया जिन कह हृदय सच वसाया मूर्ख सच ना जाननी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया विच दुनिया काहे आया
बसंत चढ़िया फूली बन राय बसंत चढ़िया फूली बन राय बसंत चढ़िया फूली बन राय ये जी जंत फूले हर चित लाए ये जी जंत फूले हर चित लाए बसंत चढ़िया फूली बन राए बसंत चढ़िया फूली बन राए इन बिद एह मन हरिया होए इन बिद एह मन हरिया होए हर हर नाम जपे दिन राती हर हर नाम जपे दिन राती गुरुमुख हों मैं कड़े खोए गुरुमुख हों मैं कड़े खोए बसंत चढ़िया बसंत चढ़िया फूली बन राए सतगुरु बाणी शब्द सुनाए सतगुरु बाणी शब्द सुनाए ये जा
मन हरिया सतगुर पाए हरिया सतगुर पाए बसंत चढ़िया फूली बन राय बसंत चढ़िया फूली बन राय जी जंत फूले हार चित लाए ए जी जंत फूले हर चित लाए बसंत चढ़िया फूली बन राय बसंत चढ़िया फूली बन राय फल फूल लागे जा फल फूल लागे जा आपे लाए मूल लगे ता सतगुर पाए मूल लगे ता सतगुर पाए बसंत चढ़िया फूली बन राय बसंत चढ़िया फूली बन राय आप बसंत जगत सब वारी बसंत जगत सब वाड़ी जगत सब वाड़ी संत जगत सब वारी नानक पूरे पाग भगत निराली नानक पूरे पाग भगत निराली बसंत चढ़िया फूली बन राय बसंत चढ़िया ए जी जंत फूले हर चित लाए ए जी जंत फूले हर चित लाए बसंत चढ़िया फूली बन राय बसंत चढ़िया फूली बन राय संत जगत सब वारी आप बसंत जगत सब वारी नानक पूरे पाग भगत निराली पाग भगत निराली बसंत चढ़िया फूली बन राय बसंत चढ़िया फूली बन राय ये जी जंत फूले हर चित लाए ये जी जंत फूले हर चित लाए बसंत चढ़िया बसंत चढ़िया फूली
कहे जमकाल नानक मन तन सुखी हो अंत मिले गोपाल
हर का नाम तय कह हो हर पाई कर्म लिखन ते पाई है रुत सुहाई बणदर पण वाले अमृत बन पाई मिल सद सुखी पुजे लखी सब छाई नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ ना था नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ ना था रे
बसंत की वार महल पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का नाम तो आए कै हो हरिया पाए कर्म लिखन ते पाइए एह रुत सुहाई वाण त्रिण त्रिपुण माले अमृत फल पाए मिल साधु सुखी उपजे लथी सब छाय नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ न थाय नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ न थाय
पूरा प्रभ आराध्या पूरा जंका नाम नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ पंजे बदे महाबली कर सच्चा टोआ अपने चरण पाई कुछ नहीं खड़ोआ रोग सुख समेट गए नित नमन रोआ दिन रह नाम ताएंगा
फिर पाए ना मोआ
जिसते उपजे नानका सोई फिर होआ जिसते उपजे नानका सोई फिर होआ
पंजे बधे महाबली कर सच्चा ठोआ अपने चरण जपायन विच दयो खड़ोआ रोग सोग सब मिट गए नित नवान रोआ दिन रहन नाम ते आएंदा फिर पाए नाम ओआ जिस ते उपजया नानका सोई फिर होआ जिस ते उपजया नानका सोई फिर होआ
असा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पास राम राजे गुर सतगुर सच्चा शाह है सिख दे हर रासे धन धन वन जारा वणज है गुर साहु सबास जन नानक गुर तिनी पाया जिंदर लिखत ले लात लिखा से
श्लोक महला पढ़ पढ़ गड्डी लगी है पढ़ पढ़ भरी है साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ गड्डी है खात पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती यार जा पढ़िए जेते सास नानक लिखे एक गल और हमें चखना चाक महला पहला
लिख लिख पढ़िया ते तकड़िया बहु तीर्थ पविया ते तो लविया बहु भेख किया देही दुख दिया सोवे जी अपना किया अन्न ना खाया साध गवाया बहु दुख पाया दूजा पाया वस्त्र ना पहरे अनस कहरे मोन विभूता क्यों जागे गुरबन सूता भागो पिताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिर शाही पाई मूर्ख अंधे पत गवाई विना में किस थाई ना पाई रहे बिबानी मड़ी मसानी अंदर न जाने फिर पुछतानी सतगुर पेटे सुख पाए हर का नाम वसाए नानक नदर करे सो पाए आस अंधे से तेने केवल होमे शब्द जलाए पौड़ी भगत रिमण पाउंदे दर सोहन कीरत गावंदे नानक करमा बारे दर टो न लैनी तावंदे इक मूल न बुझण अपना अणहुंदा आप गणाए दे हाँ ताड़ी का नीत जा और उत्तम जात सदाए दे इन मंगा जे तुझे ते आए दे तुझे ते आए दे तुझे ते आए दे
पौड़ी भगत तेरे मन भाव दे दर्शन कीरत गाव दे नानक करमा बाहर दर टोना लैनी ताम दे इक मूला पूजना अपना अणहुंदा आप गणाए दे ਹਉ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀ ਜਾਤ ਹੁਰ ਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏ ਦੇ
ਸੱਚ ਸ਼ਾਹੋ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਣੀ ਸਭ ਜਗਤ ਵਣਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਭ ਪਾਂਡੇ ਤੂੰ ਦੇ ਸਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਤਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਪਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾਨਿਕ ਲੈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ਸੁਫਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪਿਆ ਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖਪ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚਲਣਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮੱਖ ਕੂੜ ਡੋਬੇ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਧ ਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਰਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੇ ਤਨ ਕਰੇ ਹੱਛਾ ਕੋਏ ਸੱਚ ਤਾ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸੱਚ ਤਰੇ ਪਿਆਰ
ਲਾਓ ਸੁਣ ਮਨ ਰੈਸੀਏ ਤਾ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰ
ਸੱਚ ਤਾ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ
ਤਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇ
ਸੱਚ ਤਾ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੈ
ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕੁਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ
ਸੱਚ ਤਾ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ
ਸਤ ਗੁਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕਹਿ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ
ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਤੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਬੱਲੇ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾ ਮਿੰਡ ਤਰੀਖਾ ਜੇ ਮਿਲਤਾ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਪੂਰਾ ਨਾਨਕ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲੱਖ ਤੇ ਆਈਏ ਫਲ ਤੇ ਵੇਹੋ ਪਾਈਏ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਧਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸਿਵ ਗਵਾਈਏ ਸਿਵ ਗਵਾਈਏ ਸਿਵ ਗਵਾਈਏ
ਪੌੜੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਤਲੀਖਾ ਤੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਪੂਰਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਲੱਖ ਤੇ ਆਈਏ ਫਲ ਤੇ ਪਾਈਏ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ मत थोड़ी सेव पवाइए।
हम क्या गुण तेरे बिथरे स्वामी तू अपरे अपारो राम राजे हर नाम सलाहे दिन रात ए आस आधारो हम मूरख किशु न जान केव पावे पारो जन नानक हर का दास है हर दास मन हारो
सच काल कूड़ वर्त्या कल काल खबेताल बीओ बीज पत ले गए अब क्यों गवेदा जे कहता गुवे रुती मूरत होए नानक पाहे बाहर कुरे रंग ना सोए पैवच खुंभ चढ़ाई है शरण पाहो तन होए नानक भक्ति जे रपे कूड़े सोए ना कोए महला पहला
लाग पाग दो राजा मेहता कुर हुआ सकदार काम नेव सब खुशी है बै बै करे विचार अंधी रे अत ज्ञान में हुनी पाए परे मुर्दार ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे सिंगार ऊचे चुके वादा गावे जो दका विचार मूरख पंडित हिकमत हुजत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मुख दुआर जति सदावे जितना जाने छड़ बहे करबार सबको पूरा पे होवे घटना कोई आखे पत परवाना पिछे पाई है ता नानक तोलिया जापे महला पहला
वजी सो जग नानक सच्चा वेखे सोई सबनी छाला मारिया करता करे सो हो अगे जात ना जोर है अगे जियो नवे
जिनकी लेखे पट पवे चंगे से के पौड़ी थोर कर्म जनक तुद पाया तातनी खसम से आया इना जनता के वस किश नहीं तुद वे की जगत उपाया इक नानो तो मेल ले इक आपो तो दुखवाया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुद आप बुझाया सहजे ही सत समाया सत समाया सत समाया
पौड़ी तुर कर्म जिना को तुझ पाया था तिनी खसम ते आया ए ना जनता कह बस किश नाही तुझे की जग तुम पाया एक नानु तू मेला कप तुझ को आया गुर कृपा ते जानिया जिथे ता बुझाया सहजे ही सत समाया सहजे ही सत समाया
ज्यों भावे त्यों राख ले हम शरण प्रभ आए राम राजे हम उल बिगाड़े दिन सुरात हार राज रखाए हम भारत तू गुरु पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हर कांडया हर पैज रखाए
सोख मल्ला पहला दुख दारू सुख रुख भय जा सुख काम न होई तू करता करना में नहीं जा हो करी न होई बलहारी कुदरत वसया तेरा अंत न जाए लखिया रहाओ जात में है जोत जोत में जाता अकल कला भरपूर तू सच्चा साहब सुख सुले हो जिनकी तीसो पार पाया कहो नानक करते किया बात
ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰਿਆ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ।
ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ ਬੇ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੇ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤੈ ਸਰਵ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਭੇਓ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਬਾ ਦੇਵ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਭੇਓ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਕੁੰਭੇ ਬੱਦਾ ਜਲ ਰਹੇ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ
ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਦਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਣਗਾਰ ਤਾਇਓ ਮੀ ਸਾਧਨ ਮਾਰੀਏ ਜਿਹਾ ਤਾਲੇ ਤਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਨਾਉ ਪਚਾਰੀਏ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿਤ ਦਰ ਗਏ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤੇ ਆਉਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਹੋ ਚਲ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਜਿਹਾ ਕਾਲੇ ਕਾਲਣਾ ਤੇ ਵੇਹੋ ਨਾ ਉਪਚਾਰੀਏ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿਤ ਦਰਗਾਹ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤੇ ਅਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚਲੇ ਸੋ ਕੇ ਮਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚਲੇ ਸੋ ਕੇ ਮਾਰੀਏ।
ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਦਰਸ਼
देख जीवा गुर तेरा पूरन करम होए प्रभु मेरा पूरन करम होए प्रभु मेरा
You know.
प्रभु मेरे मीता चरण कमल वसे मेरे कीता वसे मेरे कीता दर्शन देख जीवा गुर तेरा दर्शन देख जीवा गुर तेरा पूरन करम होए प्रभु मेरा पूरन करम होए प्रभु
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ गुरु समर्थ गह करिया ध्रुव बोध समत समारण को फुण ध्रम तुजा फहरंत सदा अग पुंज तरंग निवारण को मथुरा जन जान कही जी साथ सौ और छूना विचार हर नाम बोहेत बढ़ो कलमा पाव सागर पार उतारण को संत तही सतसंगत संग सुरंग रते जस गावत हैं तरम पंथ तर्यो तरणी तर्याप रहे निवतार न तावत हैं मथुरा पन पाग पले उनके मन इच्छत ही फल पावत हैं। रव के सुत को तिन त्रास कहां जो चरण गुरु चित लावत है। निर्मल नाम सुधा पर पूरन शब्द तरंग प्रगट दिन अगर गहर गंभीर अथा अतवन सो पर सदा सामवेद रत्नाकर संत मराल करे कंठुहल तिंगम त्रास मिट्यो दुख का कर कालयुग दूर दूर करवे को दर्शन गुरु दर्शन गुरु सगल सुख सागर जं को मन ध्यान करे फिर सकल जग कबहु कहु पावे आत्म प्रकाश को वेद वाणी सहज बरंच जस गावा जन को शिव मुन गहे नात जात कबिलास को जन को जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटा झूठ भेख किए फिर उदास को सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा तारी जी नाम की बड़ाई दई गुर रामदास को नाम निदान ध्यान अंतर्गत तेज पुंज त्यों लोक प्रकाशे देखत दर्श पटक ब्रह्म प्रज्जत दुख पर हर सुख सहज विगासे सेवक सिख सदा अतलुभित अल समूह ज्यों कुसम सुभासे विद्यमान गुर आप छप्यो तेरे साचो तखत गुरु रामदास तारो संसार माया मद मोहित अमृत नाम दियो समर्थ फुन कीरत वंत सदा सुख संपत रिद और सिद्ध ना छोड़ साथ दान बनो अतवंत महाबल सेवक दास कयो यो तथ ताहे कहा परवा कहूं की जाके बसीस तरयो गुर हाथ तीन पवन पर पूर्यो सोई अपन सस कियो ना जगत कोई अपने आप ही उपायो सोर नर असोर अंत नहीं पायो पायो नहीं अंत सुर असुर नर गण गंधर को जंत फिरा अविनाशी अचल आजोनी संभव पुरखोत्तम अपार पराय करण कारण समर्थ सदा सोई सर्व जीव मन जायो श्री गुरु रामदास जायो जय जग में तैं हर परम पद पायो सतगुरु नानक भगत करी इक मन तन मन तन गोविंद दियो अंगद अनंत मूरत निज तारी अगम ज्ञान रस रस होइयो गुरु अमरदास करतार कियो वस वहो वहो करते आयो श्री गुरु रामदास जायो जय जग में तैं हर परम पद पायो
नारद तू प्रहलाद सुदामा
ਭਗਤ ਹਰ ਕੇ ਜੋਗਨੰ ਅੰਬਰੀਕ ਜੈ ਦੇਵ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਕਬੀਰ ਭਨਨ ਤਿਨਕਾ ਅਵਤਾਰ ਪਇਓ ਕਲ ਭਿੰਤਰ ਜਾਤ ਜਗਤਰ ਪਰਛਾਇਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮਹਿ ਤੈ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਤਿਨਕਾ ਅਵਤਾਰ ਪਇਓ ਕਲ ਭਿੰਤਰ ਜਾਤ ਜਗਤਰ ਪਰਛਾਇਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮਹਿ ਤੈ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ
ਮਨਸਾ ਕਾ ਸਿਮਰੰਥ ਤੁਜੈ ਨਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਿਟਿਓ ਜੋ ਤਿਣੰ ਵਾਚਾ ਕਰ ਸਿਮਰੰਥ ਤੁਜੈ ਤਿਨ ਦੁਖ ਦਿਦਰ ਮਿਟਿਓ ਜੋ ਖਿਣੰ ਕਰਮ ਕਰ ਤੋ ਦਰਸ ਪਰਸ ਪਾਰਸ ਸਰ ਬਲ ਫਟ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮਹਿ ਤੈ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ ਜਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਨਾਇਣ ਕੇ ਤਿਮਰ ਮਿਟੈ ਖਿਨ ਜਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਥ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਜਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਥ ਜੀ ਕੀ ਤਪਤ ਮਿਟਾਵੈ ਜਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਥ ਹਿਰਦ ਸਿਧ ਨਾਮ ਨਿਧ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਬਲ ਭਾਣ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਧਨ ਧਨ ਕਰੋ ਜਹ ਸਤਿਗੁਰ ਲਗ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈਐ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੋ ਨਰੋ
ਜਿਨ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਨਾ ਛੋੜਿਓ ਪਾਸ ਤਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਉਜਿਆਰੋ ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਅੰਧਿਆਰ ਕੋ ਨਾ ਕਵ ਕੀਰਤ ਜੋ ਸੰਤ ਚਰਨ ਮੁੜ ਲਾਗੈ ਤਿਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਾਸ ਜਿਵ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਵ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਓ ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ ਤਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਗਨ ਪਾਏ ਪੋ ਮਾਨੇ ਤੁਮਲ ਆਗਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੁਭਾਸ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਬੀਰ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਨਾਮ ਲੈ ਉਪਜਿਓ ਜੋ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜੇ ਪਿਖਤ ਅਤ ਹੋਏ ਰਹਸਮਨ ਸੋਈ ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੇ ਪਿਖਤ ਅਤ ਹੋਏ ਰਹਸਮਨ ਸੋਈ ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਨਿਓ ਕਿੰਨੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵਲਾਈ ਤਾਤੇ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਪਇਓ ਸਾਇਰ ਤਿਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕੀਨੀ ਵਰਖਾਈ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜੀ ਤਛ ਕਹੀ ਨ ਜਾਈ ਸੋਡੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਕਲ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਬ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਮਿਲੀ ਬਡਾਈ ਸੋਡੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਕਲ ਤਾਰਨ ਕੋ अब गुर रामदास को मिली बड़ाई।
मोह मन विवश कियो काम गए केस पछाड़ियो क्रोध खंड प्रचंड लोभ अपमान सिउ झाड़ियो जन्म काल कर जोड़ हुक्म जो हो सुमन्ना पाव सागर बंधियो सिख तारे सो प्रसन्ना सिर आत पत सचो तख्त योग भोग संजुत बल गुर रामदास सच सल पण तू अटल राज पग दल।
तू सतगुर चो जुगी आप आपे परमेश्वर सुर नर साधक सिद्ध सिख सेवंत तुरे तुर आद जुगाद अनाद कला तारी त्रै लोए अगम निगम उदरन जरा जमे आरोए गोरे अमरदास सिर थपे परगामी तारन तरन अगे अंतक बदे न सल कब गुरु रामदास तेरी शरण। गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाइए उदत गुर गैर गंभीर बेअंत हर नाम नग हीर मन मिलत दिवलाइए फुन गुरु परमर सरस करत कंचन परस मैल दुर्मत हिरत शब्द गुर त्याइए अमृत परवा छुटकंठ सद द्वार जिस ज्ञान गुर बिमल सर संत सिख नाइए नाम निर्वाण निदान हर उर तरो गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाइए।
जब लो नहीं भाग लीला रुदय तब लो परम ते बिरते बोतायो कल को रुद्र में बूढ़ते कबू मिटाय नहीं रे बुझतायो तत विचार जय मतरा जग तारन को अवतार बनायो जब जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भना आयो जपियो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भना आयो।
हौ बल बल जाओ सतगुर सच नाम पर कवन उपमा देव कवन सेवा सरयो एक मुख रसना रसो जुग जोर कर फुन मन बच कर्म जान अनत दूजा न मान नाम सोया पार सार दिन गुर दित हर नल ताऊ पारस परस काचे कंच ना होए चंदना सुबास जास मति अनतर जाके देखत द्वारे काम क्रोध ही निवारे जी हौ बल बल जाओ सतगुर साचे नाम पर नाम अवखद नाम आधार अर नाम समाध सुख सदा नाम निशान सुह रंग रतो नाम स्यो कल नाम सुर नर बोह नाम परस जिन पायो सत प्रगट्यो रव लोए दर्शन परस है गुरु कै अठ सठ मजन हो हम अव गुण फर एक गुण नाही अमृत छाट बिखै बिखाई माया मोह पर पै भूले सुत दारा से प्रीत एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत है मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरणा
सो कहो टल गुर सेविया आनस साज दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख होवै सिफत खसाउंदी नूर अरसो पुरसो तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह जिस पास बैठिया सबना दा वेसाहु सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सोरठ महला तीजा हर जियो तुदनो सदा सलाही प्यारे जिचर घट अंतर है सासा एक पाल खेन विसर है तू स्वामी जानो बरस पचासा हम मूर्ख मुगद सदा से पाई गुर शब्द पर गासा हर जियो तुदनो सदा सलाही प्यारे जिचर घट अंतर है सासा एक पाल खेन विसरा है तू स्वामी जानो बरस पचासा हम मूड़ मुगद सदा से पाई गुर का शब्द पर गासा हर जियो तुम आपे देहो बुझाई हर जियो तुद विटो वारिया साद ही तेरे नाम विटो बाल जाई रहाओ हम शब्द मुए शब्द मार हम शब्द मुए शब्द मार जीवाले पाई शब्द ही मुक्त पाई शब्द मन तन निर्मल हुआ हर वस्या मन आई ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਦਾਤਾ ਜਿਤ ਮਨ ਰਾਤਾ ਹਰ ਸਿਉ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਜਾਣ ਸੇ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ ਸੇ ਕਿਤੇ ਆਏ ਸੰਸਾਰ ਹਰ ਰਸ ਨਾ ਪਾਇਆ ਬਿਰਤਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜੰਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰਾ ਬਿਸ਼ਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ ਬਿਸ਼ਟਾ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨੇ ਮਨ ਮੁਖ ਮੁਗਤ ਗੁਬਾਰਾ ਆਪੇ ਕਰ ਵੇਖੈ ਮਾਰਗ ਲਾਏ ਭਾਈ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟੈ ਭਾਈ ਕਰਪਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਮਨ ਅੰਤਰ ਭਾਈ ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਆਪੇ ਕਰ ਵੇਖੈ ਮਾਰਗ ਲਾਏ ਭਾਈ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟੈ ਭਾਈ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਮਨ ਅੰਤਰ ਭਾਈ ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਹਰ ਜੀਉ ਤੁਧਨੋ ਸਦਾ ਸਾਲਾਹੀ ਪਿਆਰੇ ਜਿਚਰ ਘੱਟ ਅੰਤਰ ਹੈ ਸਾਸਾ ਇੱਕ ਪਾਲ ਖਿਨ ਵਿਸਰਹਿ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ ਜਾਣੋ ਬਰਸ ਪਚਾਸਾ ਹਮ ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਸਦਾ ਸੇ ਭਾਈ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਰਗਾਸਾ
ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨ ਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਨ ਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨ ਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਨ ਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਕੈ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਕੈ ਨਿਤ ਉੱਠ ਜਾਏ ਸਲਾਮ ਕਰੰਦਾ ਸਲਾਮ ਕਰੰਦਾ ਆਠ ਪਹਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਠ ਪਹਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਖੜਾ ਰਹੰਦਾ ਹੋਏ ਹਜ਼ੂਰੀ ਖੜਾ ਰਹੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨ ਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਨ ਮੁਖ ਹੋਏ ਨੀਂਦ ਨਾ ਭੁੱਖ ਨਾ ਸੁੱਖ ਤਿਸ ਸੂਲੀ ਚੜਿਆ ਰਹੇ ਡਰੰਦਾ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਦੁੱਖ ਸਹੰਦਾ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਦੁੱਖ ਸਹੰਦਾ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਦੁੱਖ ਸਹੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨ ਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਨ ਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਸਾਰ ਵੇਖ ਰਣ ਵਿੱਚ ਕਾਇਲ ਹੋਏ ਮਰੰਦਾ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਸਾਰ ਵੇਖ ਰਣ ਵਿੱਚ ਕਾਇਲ ਹੋਏ ਮਰੰਦਾ ਗੁਰਪੂਰੇ ਬਿਨ ਜੋਨ ਪਵੰਦਾ ਗੁਰਪੂਰੇ ਬਿਨ ਜੋਨ ਪਵੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤ
ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨ ਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਨ ਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਕੈ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਕੈ ਨਿਤ ਉੱਠ ਜਾਏ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਤ ਉੱਠ ਜਾਏ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਠ ਪਹਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਠ ਪਹਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹੋਏ ਹਜੂਰੀ ਖੜਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੋਏ ਹਜੂਰੀ ਖੜਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਠ ਪਹਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹਜੂਰੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਠ ਪਹਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹੋਏ ਹਜੂਰੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏ ਹਜੂਰੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏ ਹਜੂਰੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨ ਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਨ ਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਨ ਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਰਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਣਿਆਈਆਂ ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸਤੇ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਰ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਇਆ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰਹੋਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਗੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਗੇ ਕਾਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਤਾਰੀਆਂ ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟ ਕੁਮਾਰ ਹੋਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੇ ਲਾਗੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਅਣਦ ਸੁਨੋ ਵਟ ਪਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ ਭੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਧਨ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਵਾਜੇ ਅਨੰਦ ਪੂਰੇ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਿੰਗ ਤੇ ਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸਾਂ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨੋ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੁਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਗੁਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਸਾਹਾ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੂੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗਿਆ ਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨਣੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਾਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸੁਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਦਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣੇ ਆਂਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣੇ ਆਂਦੇ ਤਾਨ, ਨਿਓਟੀਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਾਜੂ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਾਜੂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ, ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਾਂ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਤੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ, ਤਿੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਅੱਗੇ ਆਣ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਕਰਤ ਭਲਿਆ, ਹਰ ਲਤਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥੋ ਫੇਰ ਬਹਣ ਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ। ਆਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ, ਹਰ ਮਿਲਿਆ।
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਰਥ ਵਾਹੋ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਫਿਰ ਵਟਾਈਏ ਗਿਆਨੀ ਦੂਜਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰਥ ਵਾਹੋ, ਤ੍ਰੇਤੈ ਰਜਤ ਕਾ ਜੋਰ ਗ੍ਰਥ ਵਾਹੋ, ਦੁਆਪਰ ਰਤ ਪੈ ਕਾ ਸਤ ਗੈਰਥ ਵਾਹੋ, ਕਲ ਜੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਕੇ ਰਥ ਵਾਹੋ। ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਸਾਮ ਕਹੇ ਸਤੰਬਰ ਸੁਆਮੀ ਸਚ ਨੇ ਆਛੇ ਸਾਸਰੇ, ਸਭ ਕੋ ਸਸ ਮਵਰ ਕਰਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮਸੂਰ, ਨਾਇ ਲਈਏ ਪ੍ਰਛ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਤੋ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਏ। जुज मैं जोर छली चंद्राव कान कंजा दया पार जात गोपी ले आया बिंद्रा बन में रंग किया काल में वेद थर्बन हुआ नाव खुदाई अलो भया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुपठानी अमल किया चारे वेद सचियार पड़े गुने तीन चार विचार पाओ भगत करनी सदाए तो नानक मुखंतर पाए पौड़ी सतगुर विटुमारिया जित मिलिया खसम संभालिया जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया इन नितरी जगत निहालिया खसम छोड़ दूज लगे डुबे
सेवन जा रहा सतगुरु है दोहिता विरले
किन्हें विचारिया कर कृपा पार उतारिया पार उतारिया
उपदेश ज्ञान जिंदिया नेत्री जगत ने हालिया खसम छोड़ दू जल गए डुबे सेवन जा रहा सतगुरु है बोए था विरले किना विचारिया कर कृपा पार उतारिया कर कृपा पार उतारिया
जिनी ऐसा हर नाम ना चेते ओ से ताहे जग आए राम राजे एहे मानस जन्म दुलंब है नाम बिना बिरथा सब जाए गुणवत हर नाम ना बीजे हो अगे भुखा क्या खाए मन मुखा नो फिर जन्म है नानक हर पाए
श्लोक महला पहला सिमल रुख सराय रात भीर गया तुम उच्चे ओ जावे आस कर जाए नरा से कित फल फिके फुल बक बके कम ना आवे पत मिठत नीवी नानक गुण चंगियाईया तत सब को निवे आप को पर को निवे ना को तर तरा जी पोलिए निवें सो गौरा होए अपराधी डूणा निवें जो हंता मृगा सिसनी माए क्या थिए जर देख सुध जाहे महला पहला
पढ़ पुस्तक संध्या बादन सिर पूज सबल समादन मुख झूठ बिभूखन सारं त्रैपाल तिहाल विचारं गलमाला तिलक लिलाटं दे धोती वस्त्र कपाटं जे जानस ब्रह्मं करमं सासो कुट निचो करमं कहो नानक निचो त्यावै बिन सतगुर वाट न पावे पौड़ी कपड़ो सुहावना छड दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुक्म किए मन भावदे राखी है अगे जावना नंगा दोजक चालिया ता दिसे खरा डरावना कर औगण पछोतावना पछोतावना पछोतावना
ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹ ਪੀੜੇ ਕਹਿ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਾਭ ਕੋ ਸਾਭ ਤੂੰ ਤੇ ਉਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਿਸ਼ ਹੱਥ ਕਿਸੈ ਦੇ किछ नाही साब चल चलाए जिन तू मिले प्यार से खुद मिले जो हर मन पाए जान नानक सत गुर
ਮਹੱਲਾ सूत जत गंढी सत वट ए जने उजी का है ता पांडे कत ना हो टूटे ना मल लगे ना हो जले ना जाए तन सुमान स्नान का जो गल चले पाए चौंकड़ मुल अनाया बचौके पाया सिखा कण चुड़ाया गुर ब्राह्मण थेया ओह माया ओह छड़ पाया वे तका गया महला पहला
लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल लख दियां पहनामियां रात दिन सजी नाल तग कपाहुल कतिया बामन वटे आए कोहे बकरा रिन खाया सबको आखे पाए हुए प्राणा सुटिया भी फिर पाइए होर नानक तग न टुटई जे तग होवे जोर महला पहला नाय मनिए पत उपजै सालाही सच सूत दरगे अंदर पाइए तग ना तूर सपूत महला पहला
तग न इंद्री तग न नारी पलके थुक पवे नित दाड़ी तग ना पैरी तग ना हथी तग ना जेवा तग ना अखी वे तक अपे वत वट धागे वरा कते ले पहाड़ करे भी आहो कड़ का गलू दसदा
सुन वेखो लोकां दी डाण मन अंधा ना सुजान पुड़ साई होए दयाल कृपा करे ता साई कर कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म ने होवे प्रवान ता खसमे का मेल पाए सी खसमे पावे सो करे
मनो चुंदया
सो फल पाए सी बांदर के पैदा जैसी पैदा जैसी पैदा जैसी
पौड़ी साहिब होए दयाल कृपा करे ता साई कर करे सी सो सेवक सेवा करे जिसने हुक्म मनाए सी हुक्म मनावे प्रमाण ता खसमै का महल पाए सी खसमै पावे सो करे मनो चुंदया सो फल पाए सी ता दरगे पैदा जैसी ता दरगे पैदा जैसी
कोई गावे कोई गावे रागी नादी बेदी बहु पात कर नहीं हर हर की जय राम राजे जुना अंतर कपट विकार है तिना रोए क्या कीजे हर करता सब किछ जानता शेर रोग हथ दीजे जिना नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है हर भगत हर लीजे हर लीजे
श्लोक महला गौ ब्राह्मण को कर लाओ गोबर तरण धोती टिका तेजा फिमाली तान मुले शाखाई अंतर पूजा पड़े कते संगम तुरका पहाय छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जाय तरंदा महला पहला
मानस खाने करे निवाज गण तिन गलताग तिन कर ब्राह्मण पूरे ना दोना पे आवे ओई साध कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नान कूड़ रहा भरपूर मथे टिका तेड़ धोती कखाई हाथ छुरी जगत कसाई नील वस्त्र पैर होवे प्रमाण ले तान ले पूजे प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके उपर किसे ना जाना देके चौका कड़ी कार उपर आए बैठे कुड़ियार मत पिटै वे मत पिटै ए अन असाडा फिटै तन फिटै फेड़ करीन मन जूठे चुली परेन कहो नानक सच ते आई है सुच होवे ता सच पय पुर चिते अंदर सब को देख नदरी पेट चलाएंदा आपे दे वडियाईया आपे ही कर्म कराएंदा वडो वडा वड मेदनी सिरे सिर तंदे लाएंदा नदरो पटे जे करे सुल्ताना आओ कराएंदा दर मंगन
नदर पठी जे करे सुल्ताना काहो कराएंदा दर मंगन पिखना पाएंदा दर मंगन पिखना पाएंदा
तन गुरु तन गुरु प्यारे 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 गुरुमुख पंथ सुहाए
ना मंत ना पूर्ण विचारे तंत ना मंत ना पूर्ण विचारे देवी देवना सेवता तंत ना मंत ना पूर्ण विचारे तंत ना मंत ना पूर्ण विचारे गुरुमुख पंथ सुहा
नाम दीवान है हर पान सताने मन नानक नाम दीवान है।
श्लोक महला पहला जे महाका कर्म है कर्म है पितरी दे अगे वस सिंगाणी है पितरी चोर करे वड़ी हाथ दलाल के मुस्फिये करे नानक अगे सो मिले जे खटे काले दे महला पहला
ज्यो जोरू सरनावनी आवे वारो वार झूठे झूठा मुख वसे नित नित होए खुआर सूचे ना किए बैंड जे पिंडा तोए सूचे से नानका जिन मन वसिया सोए पूरी तुरे पलाने पहुंवे हर रंगी हरम सवारिया उठे मंडप माड़िया लाए बैठे कर पसारिया चीज करन मन पाव दे हर बुझन नाही हारिया कर फुरमाए सिखाया विक मैल मरण विसारिया जर आई जो बन हारिया जो बन हारिया जो बन हारिया
जिथे जाए बह मेरा सत गुरु सुथान सुहावा राम राजे गुरसिखी सुथान पालिया ले दूर मुख लावा गुरसिखा की काल आए पाई जिनहार नाम त्यावा जिन नानक सतगुर पूजया तिनहार पूज परावा।
श्लोक महला पहला जे कर सूतक मनिए सब ते सूतक होए गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जे ते दाने अनके जिया बाज ना कोए पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोए सूतक क्यों कर रखिए सूतक पवै रसो नानक सूत केव न उतरे ज्ञान तर तो महला पहला।
मन का सूतक लोभ है जिहवा सूत कूड़ अखी सूत वेखना परत्रै परतन रूप कन्नी सुत कन पहला इतबारी खाए नानक सादमी बदे जंपुर जाए महला पहला। सब सुत पर मैं दूजे लगे जाए जमन मरना हुक्म है पाने आवे जाए खाना पीना पवित्र दी तोरक संभाए नानक जिनी गुरमुख बुझिया तिना सूतक नाए पौड़ी सत को वड्डा कर सलाही है जिस विच वड्डियां वड्याइयां सह मेल तनदरी आईयां जात सपाणा ता मन वसाइयां पर हुक्म मस्तक हथ कर विच मार कड्डियां मुरियाइयां सह तुठे नौनद पाइयां नौनद पाइयां नौनद पाइयां
ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਸਪਾਣਾ ਦਾ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਸਤਕਾਥ ਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੁਰੇ ਆਈਆਂ ਸਹਿਤ ਉੱਠੇ ਨੌਣਦ ਪਾਈਆਂ ਸਹਿਤ ਉੱਠੇ ਨੌਣਦ ਪਾਈਆਂ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰ ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਠ ਜਾਏ ਲਹਿ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਤਿੰਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਕਾਇ ਕਨੇਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁੰਨ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਪੁੰਨ ਕੇਰੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਆਪ ਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾਏ ਸੁੱਚੇ ਗੇ ਰੱਖਿਓਨ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਟ ਹੋ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪੜਨ ਸਲੋਕ ਕੋਠੀ ਜਾਇ ਸਟਿਆ ਕਿਸ ਲੱਗਾ ਦੁੱਖ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾ ਪਾ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਪ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸੋ ਤਨ ਕੱਢਿਆ ਠੁੱਕਾ ਪਈਆ ਤਿੱਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੇ ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਰਸ ਖਾਉ ਨਾਨਕ ਜਾਣੀਏ ਤਿਤ ਮੁਖ ਠੁੱਕਾ ਪਾਹੇ ਮਾਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੰਡ ਜੰਮੀਐ ਪੰਡ ਨਿੰਮੀਐ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆਓ ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਤੋ ਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਓ ਪੰਡ ਮੁਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਐ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾਨ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ ਉਪਜੈ ਪੰਡੇ ਬਾਹ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਪੰਡੇ ਬਹਾਰਾ ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ ਪਾਗਰ ਤੀਚਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪੁਰ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋ ਚੁਣ ਕੱਢੀਐ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਧੀਐ ਜਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਾਹੀ ਐਤ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾਇਕ ਦਾਰ ਬਹੰਡੀਐ ਮੰਦਾ ਕਿਸੈ ਨਾ ਆਖੀਐ ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਪੁੱਜੀਐ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਜੀਐ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਜੀਐ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰ ਗਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੈਣਾਏ ਜਿਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਉਠਾ ਮਨ ਉਠਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੇ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਾ ਸਤੀਏ ਮੋਢ ਕਾ ਵਿਕਾ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਅਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲੈ ਸਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਲ ਬਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾ ਵੇ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪੱਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਪਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨ ਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣਾ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ ਚੁੱਪੀ ਕਰ ਜਾਏ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾਏ ਦਰਬਾਰ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬੇ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਏ ਦੀਬਾਨੇ ਕੋਕਲ ਮੇ ਤਾਂ ਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇਲ दर लै लेखा पीड़ छुटै नानका ज्यों तेल पौड़िया पेह करना क्यों काले आपे ही तै तारिए देखै कीता अपना कर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चल से सब कोई आई बारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहेब मनोम सारी है आपन हथी अपना आपे ही काज सवारी है काज सवारी है काज सवारी है दुख दर्द जम नेड़ ना आवे दुख दर्द जम नेड़ ना आवे कहो नानक जो हर गुण गावे कहो नानक जो हर गुण गावे दुख दर्द जम नेड़ ना आवे दुख दर्द जम नेड़ ना आवे कहो नानक जो हर गुण गावे कहो नानक जो हर गुण गावे ताप गए पाई प्रभ साथ शीतल पए कीनी प्रभ दात शीतल पए कीनी प्रभ दात दुख दर्द जम नेड़ ना आवे दुख दर्द जम नेड़ ना आवे कहो नानक जो हर गुण गावे कहो नानक जो हर गुण गावे जन्म जन्म के बिछड़े मेले जन्म जन्म के बिछड़े मेले प्रभु कृपा ते प्रभ कृपा ते फल सुहेले जन्म जन्म के बिछड़े में
जन्म जन्म के बिछुड़े मिले बिछुड़े मिले बिछुड़े मिले
प्रभ की कृपा जन्म के बिछड़े मेले जन्म जन्म के बिछड़े मेले दुख दर्द जम नेड़ ना आवे दुख दर्द जम नेड़ ना आवे कहो नानक जो हर गुण गावे कहो नानक जो हर गुण गावे
सिमरत प्रभु का नाम सगल रोग का बिनसिया था सगल रोग का बिनसिया था सहज सुपाए बोले हर पहर प्रभु सिमरो प्राणी आठ पहर प्रभु सिमरो प्राणी दुख दर्द जम नेड़ ना आवे दुख दर्द जम नेड़ ना आवे कहो नानक जो हर गुण गावे कहो नानक जो हर गुण गावे कहो नानक जो हर गुण
महला चौथा जिन्ना पेटिया मेरा पूरा सत गुरु तिन हर नाम दृढ़ावे राम राजे तिसकी कृष्णा भुख साद होतरे जो हर नाम त्यावे जो हर हर नाम त्या हर नाम हर नाम तरा
सुलोक महला दूजा एक नहीं आस की दूजे लग जाए नानक आस काड़िए सद ही रह समाए चंगे चंगा कर मने मंदे मंदा होए आस के ना आखिए जे लिखे वरत सो महला दूजा
सलाम जवाब दो करे मुंडो कुथा जाए नानक दोवे कुड़िया थाए ना काई पाए पड़ जिस सुख पाईए सो साहेब सदा संभालिए जित कीता पाईए अपना साकाल
पुरी क्यों काली है मंदा मूल न खींचे दे लम्मी नदर निहाली है क्यों साहेब नाल नहारी है ते वेहा पासा डाली है पिछला है ऊपर काली है ऊपर काली है ऊपर काली है
साहिब सदा संभालीऐ जित कीता पाईऐ अपना सा काल पुरी क्यों कालीऐ मंदा मूला की चाहिदे लम्मी नदर निहालीऐ ज्यो साहिब नाल नहारीऐ ते वेहा पासा टालीऐ किछ लाहे उपर कालीऐ किछ लाहे उपर कालीऐ
जिनी गुरमुख नाम ते आया तिना फिर बिघन ना होई राम राजे जिन सतगुर पुरख मनाया तिना पूजै सब कोई जिन सतगुर प्यारा सेवया तिना सुख साध होई नानक सतगुर भेटिया तिना मिलिया हर सोई
सुख मला दूजा चक्र लगे चक्री नाले गर्भवाद गल्ला कर कनेरिया खसम ना पाए साध आप गवाए सेवा करे ताक छुपाए मान नानक जिसमें लगा जिसमें ले लगा सो परवान महला दूजा
जो जी हुए सो उगवे मौका कया वा बीजे बिख मंगे अमृत वेखो ए न्याओ महला दूजा नाले आने दोस्ती कदे ना आवे रास जिहा जाने ते हो वरतै वेखो को निरजास वस्तु अंदर वसमावे दूजी होवे पास साहिब सेती हुक्म ना चले कहीं पने अरदास कूड कमाने पीड़ो होवे नानक सिरत विदास महला दूजा
नाल आने दोस्ती वा डारू सुने हो पानी अंदर लीक जो किसदा था ना थे हो महला दूजा
वे आना तेरे कम आन नास के रास जे कद चंगी करे दूजी पीवे रास थोड़ी चक्कर लगे चक्री जे चले खसमे पाए गुरमत तसनो अगली ओ वजो मेदू ना खाए खसमे करे बराबरी
फिर बैरत अंदर पाए बजो गवाए अगला मोह मो
पाना खाए जिस दादता खावना किस कहिए कहिए सबास नानक हुक्म न चले नाल खसम चले अरदास चले अरदास चले अरदास
जिन्ने
अंतर गुरमुख प्रीत है तिन हर रखन हर राम राज इनकी निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यार जिन हर सेती मन मानिया सब दुष्ट जख मारा जन नानक नाम ते आया हर रखन हारा
श्लोक महला दूजा एक नहीं दात आपस ते जो पाये नानक सक्रमत साहिब तुठे जो मिले महला दूजा।
एक नहीं चाकरी जित को खसम ना जाए, नानक सेव कंडिये जे सेती खसम समाए पौल नानक न जापनी। हर ताके पारावार आप कराए साखती, फिर आप कराए मार। इक ना गली जंजीरिया इक पुरी चढ़े बिसियार, आप कराए करे आप हाँ कैस्यों करी पुकार। नानक करना जिन किया फिर तिस ही करनी सार, करनी सार, करनी सार।
साक्ति फिर आप कराए मार। इक ना गली जंजीरिया कुरी चढ़े बिसियार, आप कराए करे आप हो कैसो करी पुकार। नानक करना जिन किया फिर तिस ही करनी सार।
तुम साच ते आव मुगद मना, तुम साच ते आव मुगद मना, तुम साच ते आव मुगद मना। ता सुख पाव मेरे मना, ता सुख पाव सुख पाव मेरे मना। तुम साच ते आव मुगद मना, तुम साच ते आव मुगद मना। नस्बत मौली चढ़िया बसंत, नस्पत मौली चढ़िया बसंत। ए मन मौलिया सतगुर संग, ए मन मौलिया सतगुर संग, ए मन मौलिया सतगुर संग। तुम साच ते आव मुगद मना, तुम साच ते आव मुगद मना। ता सुख पाव मेरे मना, ता सुख पाव सुख पाव मेरे मना। तुम साच ते आव मुगद मना, तुम साच ते आव मुगद मना। इत मन मौले मन मोले पहाया नंद, अमृत फल पाया नाम गोविंद, अमृत फल पाया नाम गोविंद, अमृत फल पाया नाम गोविंद। तुम साच ते आव मुगद मना, तुम साच ते आव मुगद मना।
सब आँख बखाने एक तो एक सब आँख बखाने हुकुम मुझे ता एक को जाने हुकुम बुझे ता एको जाने तुम साच ते आओ मुगद मना तुम साच ते आओ मुगद मना ता सुख पाओ मेरे मना पावो मेरे मना ना सुख पावो मेरे मना तुम साच ते आओ मुगद मना तुम साच ते आओ मुगद मना सब आँख बखाने
एको एक सब आँख बखाने सब आँख बखाने
सब आँख बखाने एको एक सब आँख बखाने हुकुम बुझे ता एको जाने हुकुम बुझे ता एको जाने हुकुम बुझे ता एको जाने तुम साच ते आओ मुगद मना तुम साच ते आओ मुगद मना कैत नानक होमे कहे ना कोई कैत नानक होमे कहे ना कोई आखण वेखण सब साहेब ते होए आखण वेखण सब साहेब ते होए आखण वेखण सब साहेब ते होए तुम साथ ते आवो मुगद मना तुम साच ते आओ मुगद मना बनस्पत मौली चढ़िया बसंत ए मन मौलिया सतगुर संग ए मन मौले सतगुर संग तुम साच ते आओ मुगद मना तुम साच ते आओ तुम साच ते आओ तुम साच ते आओ मुगद मना हर जुग जुग भगत उपाया कज रखदा आया राम रज हर नाथ सुदुष्ट हार मारिया प्रहलाद तराया अंकार
दे नाम दे मोख लाया जन नानक ऐसा हर सिव्या अंत नए जी छाया जन नानक ऐसा हर सिव्या
श्लोक मल्ला पहला आपे भांडे साजियन आपे पूरन दे एक नी दुध समाये एक चुले रेंतड़े एक निहाली पैसवन एक उपर रेंड खड़े तिना सवर नानक जिनको नदर करे महला दूजा
आपे साजे करे आप जाई भी रखे आप तिस जंतु पाए कै देखे थाप थाप किसनो किए नानका सब कुछ आपे आप पौड़ी वड़े किया वड़े आईया किश कहना कहन न जाए सो करता कादर करीम दे जिया रिजक समाए साई कार कमावणी तुर छोटी तिन्ने पाए नानक एक बारी होर दूजी नाही जाए सो कर जे सैर जायर जायर जाय सुत बोल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह बोल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह
ना मैला ना धुंधला ना भगवान कच नानक ललो लाल सच रहता सच
पितों जे कह रहे कह मैं समावे जी जन सब कसम के कौन की मुकावे कैंड कैंड सुन ले से पर सुहावे अब मुझे साहब दूसरा बन लावे सच पूरे गुरु उपदेशया नानक सुनावे सच पूरे गुरु उपदेशया नानक सुनावे
पितों जे कह रहे कह मैं समावे जी जंत सब खसम के कौन कीमत पावे कहंत आए न सुन नित से भगत सुहावे अगम गोचर साहेब दूसर लवे न लावे सच पूरे गुरु उपदेसया नानक सुनावे सच पूरे गुरु उपदेसया नानक सुना सलो
पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिवस रात दुए दाई दाया खेले सगल जगत चंगी आईया बुरे आईया वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुटी ना वाहे गुरु जी क
ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਈ ਧਿਆਇ ਫਿਰਿ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਹਰਿ ਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਉ ਸਿਮਰਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿੱਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨਾਉ ਨਿਧਾਵੈ ਧਾਇ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ।